төрө курган кесин курууда консалтинг кызматын көрсөтөт. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү маалымат булактарына таянып жазышынча, бул боюнча Өзбек Энерго аталган компания менен келишимге жетишти. Өзбекстанда бул кести курууга 2013 жылдын августунан тарта даярдык көрүлө баштаган. Кес 900 мегаватт кубатка ээ болуп, жылына 7 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Анын биринчи энерго блогун 2018 жылы, экинчисин 2019 жылы ишке киргизүү мерчемделүүдө. Кести курууга керектелүүчү акчанын 1 миллиард 100 миллион долларын Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттиги, 704 миллионун Өзбекстандын кайра куруу жана өнүктүрүү мекемеси, 300 миллион долларын Өзбек Энерго каржылайт. Өзбекстан соңку жылдары айрыкча кыш мезгилинде энергетикалык каачылыкка кабылууда. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кышкысын 2-3 саат гана электр энергиясы берилери айтылып жүрөт, бирок бул боюнча расмий маалымат айтылбайт. Ош шаарында жаңы курулган көпүрөдөн үнөмдөлгөн акчага дагы бир көпүрө курулат. Бул үчүн бүгүн тендер өтүп, жеңүүчү аныкталды. Курулуш сентябрга чейин аяктап, жаңы көпүрө пайдаланууга берилмей болду. Долбоор 43 миллион сомго бааланды. Жаңы көпүрөнүн узуну 36, эни 22 метр болот. Ал Ленин жана Исанов көчөлөрүн байланыштырып, шаардык төрөт үйү менен студенттер шаарчасынын ортосуна салынат. Оштогу ири эстакадалык көпүрө былтыр ачылган. Ага Орусия берген бюджеттик акчадан 560 миллион сом бөлүнгөн.
Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит KG уюлдук телефондон моби чекит азаттык чекит KG дарегин териңиз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы 21 январды Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, таласта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -2 + 3, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 20 январда Жогорку Кеңеш Жогорку Нарын каскадында ГЭСтерди жана Камбарата 1 ГЭСин куруу жөнүндө келишимди денонсациялоону колдоду. Келишимге 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрүнүн ортосунда кол коюлган. Кыргыз орус мамилесине таасирин тийгизе турган келишим тууралуу теманы кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу улантат.
20 январда Жогорку Кеңештин пленардык отурумунда ГЭСтерди куруу жөнүндөгү келишимди денонсациялоо каралып, парламент 3 окууда аны денонсациялоону колдоп добушун берди. Шаршемби күндөгү талкууда Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтерди жана Камбарата 1 ГЭСин куруунун токтош себеби катары финансы экономикалык кризиске байланыштуу Орусиянын мүмкүнчүлүгү чектелип калганы айтылды. Москва ГЭСтерди куруудан түз баш тартпаса да, аларды куруу келишимин өзгөртүүнү, насыялардын үстөгүн көбөйтүүнү жана мөөнөттөрүн узартууну сунуштаган. Бирок ал кыргыз тараптан кабыл алынган эмес. Анткени анда ГЭСтер иштеп чыккан электр энергиясынын баа өтө кымбаттап, долбоордун өзүн актоосу кыйындамак. Экономика министринин орун басары Нурлан Садыков кыргыз тарап ГЭСтерди курууда өз милдетин бир аз кечиги менен болсо да толук аткарганын билдирди.
Камбарата ГЭС 1 объектилерин курууга жер тилкелерин бөлүнүп берилген, бул жөнүндө Россия тарапка билдирилген. Техник экономик негиздерин иштелип чыккандан кийин кыргыз тарабы 2014 жылдын июнь айында камбарата ГЭС 1 боюнча сунушун берип Россия тарабына берген. Бирок тилек каршы ушул күнгө чейин Россия тараптан бир да бир жооп келе элек.
Садыковдун айтымында Камбарата 1 ГЭСинин техника экономикалык негиздемесинде ГЭСти куруунун 2 варианты каралган болчу. Анын биринчиси боюнча ГЭСти курууга 2 миллиард 900 миллион доллар, экинчи вариант боюнча 1 миллиард 900 миллион доллар жумшалыш керек болчу. Ал эми Жогорку Нарын каскадында 4 ГЭСти Росгидро 727 миллион долларга курууну пландаган. 4 ГЭС жыл сайын 1 миллиард киловатт саатын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Жогорку Нарын ГЭСтери үчүн Росгидро 37 миллион доллар сарптаганы маалым болду. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбеш Шыкмаматов анча өлчөмдө каражат кеткени чоң шек жаратат дейт.
Нарын каскад салынып аткан жерден мен көп өтөм. А жерде 37 миллион доллар эмес, мен бир 5 миллион долларга дагы салынган жанагындай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да. Ошондуктан биз ушул жана 37 миллион доллардын кеткен чыгымынын изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүүгө сунуш келтирип атабыз. Ал эми бул келишим, бул биздин кызыкчылык. Биз бул келишимди денонсациялоого барышыбыз керек.
Жогорку кеңештеги талкууда келишим денонсациялангандан кийин Орусия кетирген чыгымды төлөп берүү маселесин коюш мүмкүндүгү айтылды. Кыргыз өкмөтү ал чыгымды төлөп берүүнү жаңы инвесторго жүктөөнү пландаштырып жатканы маалым болду. Ал эми жаңы инвесторду табуу боюнча аракеттер жасалып жатканы менен конкреттүү инвестор жок экени маалым болду. Кыргызстан менен Орусия 2013 жылы жетишкен дагы бир келишим аткарылбай калуу коркунучунда турганы жакында эле маалым болду. Белгилүү болгондой 2013 жылы Кыргызстан кыргыз газды Газпромго 1 долларга саткан. Газпром 5 жылдын ичинде Кыргызстандагы газ тармагына 20 миллиард рубль же 2014 жылда айтылган кездеги курс боюнча 679 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. Бул сөздү Газпромдун башчысы Алексей Миллер 2014 жылдын башында айткан эле.
Мы взяли перед Кыргызской республикой на себя обязательство, что инвестируем.
Биз Кыргыз республикасынын алдында 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубльден кем эмес инвестиция салуу милдетин алдык. Эгерде реконструкция жана модернизациялоо программасы андан көбүрөөк акчаны талап кылса, анда биз көбүрөөк акча салабыз.
Конечно же, мы будем финансировать больших объёмов.
Газпромдун жетекчилиги ошондой эле майлуу суу 4 жана көк артта газ кенин издөөгө 100 миллион доллар жумшоону убада кылган. Бишкектин айланасындагы жаңы коруштарга газ куурларын тартуу жогорку деңгээлдерде айтылган. Бирок өкмөт башчы Темир Сариев жакында эле экономика министрлигине жана Бишкек мэриясына жаңы конуштарды газдаштыруу ишин тездетүүнү буйруп, эгерде ал аткарылбаса, Газпром газдаштыруу долбоорунан баш тартыш мүмкүндүгүн эскертти. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Орусиялык талдоочу Москвадагы Русэнерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Михаил Крутихин, кабарчыбыз Улан Алымкул уулу менен маегинде Орусиянын мамлекеттик компаниялары башка өлкөлөрдө алган инвестициялык милдеттенмелери эмне үчүн аткара албай жатышканы, алар кабылган каржылык каачылыктын себептери тууралуу айтып берди.
Но надо учитывать, что в России сейчас сложилась очень непростая.
Эң биринчи кезекте Орусияда мамлекеттин каржысы боюнча өтө татаал абал түзүлгөнүн эске алуу керек. Өкмөт бюджетти толтуруу үчүн мамлекеттик компаниялардын каржылык мүмкүнчүлүктөрдүн баарын максималдуу түрдө колдонууга умтулууда. Мындан улам инвестицияны талап кылган долбоорлордун баары токтотулууда. Биринчи кезекте Орусиянын тышындагы долбоорлор садага чабылып жатат. Орусия Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да ири долбоорлорго инвестицияны токтотууга мажбур. Анткени жөн эле акча жетпей жатат. Бишкек чечим кабыл алууда мына ушул чындыкка таянышы керек.
Орусияда акча жок деп жатпайсызбы? Акча жакында түшөрү дагы күтүлбөйбү?
Не ожидаются деньги, поскольку мы видим, что
мунайга баанын абдан арзандаганынан Орус экономикасынын структурасындагы аны башкаруудагы проблемалардан улам Орусиянын бюджетине түшкөн киреше кескин кыскарды. Ири долбоорлорго акча жөн эле артпайт. Олуттуу реформаларды күтүү да мүмкүн эмес болуп турат. Алар башталган күндө деле жыйынтыгы көп убакытты, кошумча чыгымдарды талап кылат.
Они потребуют дополнительных затрат и очень большого времени.
Кыргызстанда ГЭС курабыз дегени Русгидро менен РАО ЭС мунай газ секторунун тиешеси жок компанияларда. Мисалы, Русгидронун 2 жыл мурдагы каржылык отчётунда көргөзүлгөн кирешесине ишенсек, Кыргызстандагы 700 миллион доллардык милдеттемесин аткаруу үчүн кыйынчылык деле жарылбашы керек эле. Демек азыркы жагдайда мамлекеттик компанияларда акча болсо да аны өкмөт алып коюп жатабы?
Конечно, это государственные компании и все их деньги контролируются.
Албетте, алар мамлекеттик компания болгондуктан акчасынын баары мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Орусиянын башкы көйгөйү федералдык бюджетте. Бюджетте акчанын жетишпегендиги өкмөттү чыгашаларды болушунча кыскартып, көпкө кармалууга аракеттенүү үчүн мунай газ эле эмес башка компаниялардын долбоорлоруна көңүл бурууга мажбурлоодо.
Гестер боюнча келишимге адеп башында кол коюлган деле Кыргызстанда Орусиянын мамлекеттик компаниялары ириде бул долбоорлорго экономикалык пайдадан эмес орус өкмөтүнүн көрсөтмөсүн улам эле барды деген пикирлери үстөмдүк кылган эле. Демек алар кайра эле өкмөттүн көрсөтмөсүн улам милдеттемелерин аткара албай калып жатат да, туурабы?
Ну, отчасти это, конечно, так. Но сейчас, я думаю, в правительстве...
Бир жагынан бул дагы туура. Менимче азыр каржылык каачылыктын шартында орус өкмөтүнүн Орусиядан түштүктө жайгашкан өлкөлөр менен мындай каржы кызматташтыгы, аны менен катар коюлган саясий максаттарды аткарбай жатат деген пикир бекемделип жаткандай. Каржылык чыгым көп болгону менен андан саясий эффект күтүүгө мүмкүн болбой жатат. Бул өлкөлөр келечекте саясий жактан Орусия Федерациясына караганда Кытай менен көбүрөөк кызматташтыкка барчудай.
Чем с Российской Федерацией?
Крутыхи мырза, кыргыз тарап гестер боюнча келишимди денонсациялап жатканы менен Газпром менен мындай кадамга барбаса керек. Газпромдагы эки тараптуу келишимге ылайык кыргыз өкмөтү алдында 600 миллион доллардык инвестициялык милдеттеме алган эле. Жакында эле кыргыз премьери Темир Сариев Газпромдагы инвестициялык программасын токтотушу мүмкүн деп билдирди. Газпромдун каржылык абалы кандай азыр?
Я предполагаю, что у Газпрома таких денег нет. Газпром вынужден экономить, он в третьем квартале.
Менин болжолумда Газпромдун мындай акчасы жок. Ал дагы үнөмдөөгө мажбур. Өткөн жылдын 3-чү чейрегинин жыйынтыгында ал чыгаша менен чыкты. Кошумча каражаттары жок. Газпром атүгүл чоң саясий мааниси бар долбоорлорун да токтотуп жатат. Мисалы, Сибирден Кытайга кетүүчү газ түтүгү. Бул долбоор азыр тоңдорулуп жатат. Айтып коюшум керек. Газпромдун Орусияга коңшу өлкөлөр менен алака катышынын тажрыйбасы бул компания ишенимдүү өнөктөш эмес экенин көргөзүүдө. Келгиле Газпром Казакстан менен Түркмөнстанга берген милдеттемени эстеп көрөлү. Ал Каспий газ түтүгүн курууну, Орто Азия борбор газ түтүгүн оңдоону убада кылган эле. Өкмөтаралык келишимдерге кол коюлганы менен бул долбоорлор деле аткарылбай калды. Газпром Түркмөнстандан газ сатып алуу боюнча келишимин да бир тараптуу түрдө үзүп алды. Иши кылып ишенимсиз өнөктөш экенин көргөздү. Андыктан Газпром тартиптүүлүгүн көргөзүп, Кыргызстанда кайсы бир ири долбоорлорду аткара баштайт деп күтпөй эле койгула. Анын буга азыр акчасы жок.
Осуществлять какие-то проекты, на которые у него просто сейчас нет денег.
Газпромдун жүгүртүүсү миллиарддаган долларда. Кыргызстанда алган милдеттемеси мен алды айткандай 600 миллион доллардын тегерегинде. Ал дагы дароо эле эмес, бир нече жылда аткарылуусу керек. Мына ушул милдеттемени аткаруудагы чын эле Газпромго кыйынчылык жаратабы?
Да, конечно, учитывая финансовое состояние компании.
Албетте, компаниянын каржы абалын караганда ал азыр киреше эмес чыгаша менен чыгууда. Биринчи кезекте акчасын жоготуп жатат. Базары болсо кеңейген жок. Өндүрүү потенциалы чоң. Газ скважиналары көп болгону менен, бирок бул газ үчүн базар таба албай жатат.
Но найти рынки для этого газа у него не получается.
Москвадагы Рус Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Михаил Крутихин менен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ислам мамлекети тобу Иракта 3,5 миңдей кишини кулчулукта кармоодо. Азербайжанда бүгүн совет бийлигинин тушунда 1990-жылдын 20-январында жайкын тургундарга ок атылган окуяны эскеришүүдө. Москвада 1 $80 чапчыды. Берүүбүздү улантабыз. Пакистандын түндүк батышындагы Чарсат шаарындагы университеттин кампусуна Талибан жоочулары кол салды. Бул террордук чабуулдан кеминде 21 студент жана окутуучу мерт кеткени кабарланууда. Университеттин кампусунун айланасындагы Пакистандын коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы бир нече саатка созулуп, анын жыйынтыгында андагы террорчулар тобу толугу менен жок кылынды. Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы Чарсат шаарынын Бачахан университетине шаршемби күнү таңертең бир нече адамдан турган куралдуу террорчулар тобу чабуул жасады. Күтүүсүздөн имаратка кирип келген куралчан топ анда сабакта отурган студенттер менен окутуучуларга карата ок жаадырган. Полициянын аймактык башкармалыгы кабарлагандай, террордук чабуулдан каза тапкандардын көпчүлүгүн аталган окуу жайдын студенттери түзөт. Алардын арасында химия илимдеринин доктору, окуу жайдын профессору дагы бар. Бул үрөйү учурган чабуулдан кеминде 50-дөн кем эмес адам жараат алганы айтылды. Жергиликтүү бийликтин айтымында бул окуу жайда 3000 ашуун студент билим алып, анда 600 ашуун окутуучу менен илимий кызматкерлер эмгектенчү. Бул окуяга күбө болгон студенттердин бири жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Ал жакта коркунуч жана дүрбөлөң аябай көп болду. Менин бир досум коркконунан бийик имараттан жерге кантип секирип жибергенин сезбей калыптыр. Анткени ал ок атышуу башталган учурда катуу корккон экен. Жоочулардын кыйкырып бакырган үндөрүн жана ок атышууну биз дагы алыстан угуп байкап турдук.
Окуя болоору менен окуу жайды коопсуздук күчтөрү курчоого алып, чабуул жасагандарды кармоо боюнча атайын операция жүрдү. Ок атышуу бир нече саатка созулуп, андан куралдуу террорчулар тобунун 4 мүчөсү жок кылынган. Эрте менен башталган ок атышуу учурунда окуу жайдын аймагында 2 чоң жардыруу катталган. Пакистандын жергиликтүү телеканалдары ок атышуудан качып бараткан студенттердин чоң тобу тартылган видео кадрларды көргөздү. Ошондой эле коопсуздук күчтөрүнүн тиг учактары бул тилкеде учуп конуп, чоп кутталган аскер техникасы баштан аяк жайгашканы тасмадан көрүнүп турду. Буга чейин ок атышуу башталган учурда студенттер, мугалимдер жана мекеме кызматкерлеринин көпчүлүгү окуу жайдын имаратынын ичинде калып кеткени кабарланган эле. Пакистандын Хайбер Пахтунхва провинциясындагы Чарсат шаарынын Бачахан университетине жасалган террорду кол салуу үчүн жоопкерчиликти Техрик-э-Талибан уюму өзүнө алды. Талибандын талаа командирлеринин бири Умар Мансур Франс Пресс агенттигине бүгүн биздин 4 шахидибиз Бачахан университетине кол салды. Бул Пакистан аскерлеринин Талибанга чабуулуна карата жооп болду деп билдирген. Бул окуя Пакистандын коопсуздук күчтөрү уруулар жашаган аймактарда антитеррористтик өнөктүк баштаган учурга туура келди. Анткени менен Талибандын Пакистандагы расмий өкүлү Мухаммед Хурасани окуу жайга жасалган чабуулду айыптап, анын исламга каршы келерин билдирди. Ошондой эле ал бул кол салууга Талибандын тиешеси жок экенин белгилеген. Эске сала кетүүчү жагдай 2014 жылы Пешавардагы мектепке жасалган террордук кол салуудан 130 адам каза тапкан болчу. Конычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кеч азаттыкты улантабыз. Бишкектеги тор кийим токуучу ишканалар ассоциациясы электр үзгүлтүгүнөн жабыркап жаткандыгын айтып чыгышты. Электр энергиясынын бир калыпта келбегени жана кокустан өчүп калуусу кездеме токуучу кымбат станоктордун бузулушуна алып келүүдө. Түндүк электр ишканасы быйыл кышын жайын электр энергиясын өчүрүү болбогонун билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Бишкек шаарынын чок ортосундагы чайкан ишканада иштеген жумушчулардын саны 20 жетпейт. Анткени мында негизги ишти автоматташтырылган станоктор жасайт. Алар алдын ала киргизилген программага ылайык түрдүү түстөгү жиптерди тиешелүү жерде бири бирине улаштырып, трикотаж кийимдерге ар кандай сүрөттөрдү жана оюуларды түшүрөт. Электр энергиясы үзгүлтүккө учураган мезгилде станоктун кескин токтоосунан кездемелердин сапаты бузулат, дейт трикотаж кийим токуучу Ардамино ишканасынын жетекчиси Иван Ардамин.
Нестабильная поставка, то есть напряжение скачет.
Электр энергиясын туруктуу берилбегенден биринчиден чыңалуу алмашып, аны биздин стабилизаторда көтөрө албайт. Мындан биздин станоктордун тетиктери күйүп кетип жатат. Алардын оңдолушу кымбат. 1000-1500 долларга чейин сарптайбыз. Анын үстүнөн андай тетиктерди оңдоочу усталар Кыргызстанда жок. Кошумча генератор коюп да иштеп көрдүк, бирок ал да кымбат. Аны колдонсок биз токуган кездеме кийимдердин өздүк баасы кымбаттайт. Анткени биз эл аралык тармактар менен иштешебиз. Андан бизге калып учу пайда өтө эле аз. Ошол эле учурда электр энергиясынын үзгүлтүгү өндүрүштү да кыскартат. Бул болсо биздин өнөктөштөрүбүз менен туруктуу иштөөбүзгө да терс таасирин тийгизет.
Там ржа очень низкая.
Ардамино ишканасы негизинен дүң сатып алуучулар менен иштейт. Ар кандай үлгүдөгү аял эркектердин кийимдери көбүнчө экспортко кетет. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда тор кездеме токуп эмгектенген 30 чакты ишкана бар. Алардын башын бириктирген Союз текстиль ассоциациясынын маалыматы боюнча трикотаж кездеме жана кийим токуган сектор үчүн электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы чоң чыгашага алып келет. Ассоциациянын мүчөсү Любов Ардаминонун айтымында учурда Кытайда жумушчу күчү кымбат болуп жатканына байланыштуу көптөгөн эл аралык тармактар кыргызстандык токуучулар менен кызматташууга кызыктар. Бирок сунушту кабыл алуудан мурда тор кийим токуучулар туруктуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жаткан электр маселесинин жөндөө зарылчылыгын ойлонуп жатышат. Маалыматка караганда тор кийим токуучу секторде ар бири 35 000 доллардан 150 000 долларга чейинки кымбат баалуу станоктор иштетилет. Тор кийим токуган ири сектордун бири Ардамино цехи электр энергиясын түндүк электр ишканасынан алат. Түндүк электр ишканасы болсо акыркы 2 жыл ичинде мурдагы жылдарга салыштырмалуу жарыкты өчүрүү дээрлик болбогонун маалымдоодо. Тор кийим токуучу сектордун баш башын бириктирген Союз текстиль ассоциациясынын маалыматына караганда, жумуш жакшы болуп турган жылдары мамлекеттик бюджетке ар бир цехтен жылына кеминде 5 миллион сом салык төлөнүп турчу. Акыркы жылдары кризиске байланыштуу өндүрүш кыскарып, бул тармакта да киреше азайып кеткен. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кезегими журташтар рубрикасында бүгүнкү каарманыбыз Жанар Мик Дубай шаарында 5 жылдан бери жашайт. Араб Эмираттарына алгач эс алганы келип, кийин туруктуу жашап калган Жанара учурда эки жеке компаниянын ээси. Журташыбыз ар кандай майрамдык кечелерди уюштуруп, кыймылсыз мүлк саткан агенттикти жетектейт. Жанара ошондой эле Дубайдагы кыргыз диаспорасынын активисти катары мекендештердин башын бириктирип, ар кандай иш-чараларды өткөрүп турат. Бүгүнкү каарманыбыз Жанара Мик Дубай шаарына 5 жыл мурун Кыргызстандан кесиптештери менен эс алууга келген. Ысык чөлгө заманбап курулган шаар Жанараны биринчи көргөндө эле өзүнө арбап алат.
Я увидела совершенно другую жизнь и решила попробовать.
Мен бул жерден таптакыр башка жашоого күбө болдум. Эс алуум өткөндөн кийин эле иштегени келдим. Алгач тил билбегендиктен виза алыш үчүн өзүмдүн компаниямды каттоодон өткөрдүм. Айдоочунун күбөлүгүн дароо эле алдым. Анткени Эмираттарда мындай күбөлүк абдан керек. Тил үйрөндүм. Анан бир жыл өткөндөн кийин кыймылсыз мүлк саткан агенттикке риэлтор болуп орноштум. Негизинен орус тилдүү кардарлар менен иштешем. Ушул күнгө чейин мен бул кесип менен алектенем. Андан тышкары өткөн жылы өзүмдүн жеке эки бизнесимди ачтым десем болот. Анын бири Араб Эмираттарында майрамдык кечи концерттерде, тойлорду уюштурат. Ал Silk Road деп аталат. Экинчиси Дубайда туристтерге, чет элдиктерге ижарага батир таап берип иштейт. Азыр ушул эки ишти өркүндөтүүнүн аракетинде чуркап жүрөм.
Но этим я занимаюсь сейчас пока меньше всего, потому что мои основные компании, мои собственные компании отнимают очень много времени.
Деген Жанара чоочун өлкөдө мындай иштерди баштоо оңойго турбаганын да айтат. Өзгөчө алгачкы 2 жыл тил жергиликтүү калктын менталитетин жетишээрлик билбегендиктен кыйын болгонун бүгүн дагы эстейт.
Өзгөчө башында үй бүлөмдү, уулумду сагынып кыйналдым. Негизи эле Эмираттарда бала чакасын, үй бүлөсүн алыста калтырып, аларды багам деп иштеп жүргөн кыз келиндер көп. Бирок баардыгын мекенде калган бир туугандарың, ата энең, балдарың үчүн жасап жатканыңды сезгенде көз жумуп, чыйыр алып, алдыга карай умтуласың. Кыйынчылыктардын баардыгы убактылуу, анын үстүнө бул жерде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Жашаганга, бизнеси жүргүзгөнгө баардык шарттар ылайыкташтырылган. Азыр эми Кудайга шүгүр, уулум жанымда. Бул жактан мектепке барып атат, ага да Дубай жагат. Айтор көңүлүм тынч.
И самое главное, я часто спрашивают, почему в первую очередь это безопасность.
Жанара жеке ишинен тышкары Дубайдагы кыргызстандыктардын башын кошуп, майрамдарда концерт кечелерди уюштуруп келет. Алгач журташтар жаңы жылдык кече уюштурушса, эми андай иш-чаралар үзгүлтүксүз болуп турат.
Сначала это был Нурбек Савитахунов, потом Омар.
Алгач Омар, Нурбек Сайытахуновду, кийин Азия Микс командасын, быйыл Гүлнара Тойгонбаеваны чакырдык. Кийин башка улуттардагы ушундай кечелерге кызыга баштаганын байкадым. Ошентип алар үчүн да Орусия, Казакстандан КВНчилерди чакырып жүрүп, экинчи бизнесимди ачып алдым десем болот. Биз бул жактагы Кыргызстандын башкы консулдугу менен тыгыз иштешебиз. Жакында эле мекендештер үчүн ачык асманын алдында жолугушуу уюштуруп, дасторгон жайдык. Айтайын дегеним, биздин мекендештер активдүү эмес. Ошол эле жолугушууларга, концерттерге келишпейт. Айрымдар акчаларын үнөмдөшөт, башкалары жөн эле каалашпайт. Кээде ушундай жолугушууларды уароолуп өткөрүүнүн кажети барбы деп да ойлоп кетесиң.
Гонорары, если есть, но все равно люди неактивно приходят.
Жанаранын баамында Дубайда бейрасмий маалыматтар боюнча 5000 ашуун кыргызстандыктар жашайт. Алардын көбү соода сатыкта дүкөнчү болуп иштешет. Башка өлкөлөрдүн жарандарына салыштырмалуу, Дубайга келген кыргыздар билимдүү, тилди тез өздөштүрүшөт деп белгилейт каарманыбыз.
Я знаю несколько сотрудников, которые работают в сфере недвижимости. Знаю нескольких людей, у которых свой бизнес.
Ошондой эле кыймылсыз мүлк тармагында иштеген бир нече мекендешибизди билем. 3-4 адамдын жеке бизнеси бар. Бул жакка келиш үчүн англис тилин билүү талап кылынат да. Көптөрүнүн жогорку билимдери бар. Маселен, кыргыздар курулуш тармагында кара жумушта иштешпейт. Мындай айлык акысы бар тармактарда негизинен Индия, Пакистандан келгендер иштешет. Соңку айлары Орусиядагы кризиске байланыштуу Дубайга келүүнү көздөгөн кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Айрымдары англис тилин билбей эле келип иштейин дешет. Бирок чындыгында тил билбей бул жакта жумуш табуу дээрлик мүмкүн эмес. Ошол себептен мен Дубайга келип иштейм дегендерге сөзсүз түрдө англисче үйрөнүп келгиле деп айтар элем.
Английский язык, он никогда не помешает, он это самое главное, одно из основных требований. современного общества.
Биздин карманыбыз Жанара ушул тапта Дубайда баштаган иштерин бутуна тургузуп, андан өзү гана эмес, мекендештерине дагы рахат тартууласам деген аруу тилеги бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.